asofo sori na wiase besai na wiase besai Ecclesiastes chapter 1 verse number 4 kran paka o si I want to etwa so ba na I want to etwa so ko asase we da so da hoda so still asofo ka na e ka se wiase besai but the underlined words are asase any wiase o sofo se wiase besai e na ne bible o use enso se asase da hoda nya betre sene mark chapter 12 verse number 24 e kan o si onyankopon asem no e honim die na mu nintia nya betre Ecclesiastes o ka se asase da hono moda no wan ka se wiase da hono moda do din kai ka se I want to etwa so ko na I want to etwa so ba so obi ti kuma se faade na obi se konongo e wo ne dan mu a yo wo faade e bo onwom ane de yo wo konongo e xene dan mu din de yo wo konongo xene dan mu din no to ono no obi a embo onwom ade ntia because na so eni ho no mu a ete den na me pa chere te aduane wo ho na eni difu a aduane ne nya aduane e yaade bi keke asofo ye kase ewiase bese ye di kan ewiase ne de wa hen ye nipa ye wa asase so na ehu se we ye nsuo ye no we ye dan ye dem but se nipa eni ho a ewiase ana daabi enye wiase because we are not there to experience enti se osofo ka chere wo se ewiase betwa mu a ewiase na ene no hwan ene no flesh way ene no wani waso oti honam ya wo don ho atosui honam we pra wo say you are not here to experience anything therefore wo wiase asai asno wiase ene asno asase wo a wo ye honam ene wo ye wiase de ka se nipa enye nipa ne honam no nipa ne honhom no na honam we ene ne wiase a honhom no atim enti wo ye honhom a wo ti wiase we ye ka se wiase be sey a ye refer to honam so osofo ka se wiase be sey a won ka asase be sey eye wo ene wo ka che wo se wo be sey a wo re kokura kwa he Shishu nyankupon anza na wu wiasi ya say.